radio. Свобода, мы твои хвали и подых.
Добрый день, вітаю вас, Ян Максимюк. Ви слухаєте передачу з циклу «Радості життя». У гэтых перадачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Ну бо хто ведае, ці будзе нам дадзена другая магчымасць пражыць жыццё. Больш радасна, чым першае. А таму давайце лавіць і згадваць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова са Змітром Панкаўцом, журналістам газеты «Наша Ніва» ў Менску. Змітер, як і я, не вучыўся стаць журналістам. Просто так выйшла ў жыцці. Пакліканне, наканаванне, назавіце гэта як хочаце. Але яму, як і мне, журналісцкая прафесія моцна падабаецца і дае радасць у жыцці. І гэта для нашай перадачы самае істотнае. Змітер, мабыць, пачнем ад футболу, бо, мяркуючы па вашых пастах у Фейсбуку, вы больш, чым памяркоўны футбольны заўзятар. Гэта правільнае ўражанне ў мяне?
Ну так, знаеце, футбол ад дзяцінства нейкая важная з'ява майго жыцця. Пагуляць у футбол, глядзець у футбол, спачыць за футбольнымі матчамі, спачыць за табліцамі, знаеце, заўлячкі, секунды. Ну, для мяне это ўсё не пустое. Нават такія статыстычныя рэчы. А што ж казаць пра эмоцыі, якія вот там на футбольным полі бушуюць, там віруюць, это ж цэлы свет, это ж цэлая эмоцыя. Канешна, так, у такія дні, асабліва чэмпіянат Европы, тут абыякнаму пустацца я не магу.
За якой беларускай камандай вы заўзеяце штодня?
А тут у мяне такая наканаванасць. Я сам з Барысаўскага району. І няма выбору, за каго заўзець. Заўзець за Батэ, натуральна. Некалі было на першай гульні Батэ ў вышэйшай лізе, калі мы толькі вот, маладая каманда, толькі-толькі прабіліся. Це была гульня з Нёманом у 98-м годзе. Це першы раз Батэ выступаў у вышэйшай лізе. 3-0, яны тады перамаглі Нёман. І вот я тады быў на той сустрэчы. Гістарычны. Таму у мяне няма выбору. Просто, ну, канешна, Батэ. Канешна, Батэ. За каго яшчэ магу заўзець чалавек з Барыса?
Калі пакінуць футбол і паглядзець у іншыя бакі, чым яшчэ вас радуе жыццё?
Складана сказаць. Шмат чым рада. Радуе добрымі падарожжамі, радуе наведваць вёскі, півам добрым радуе таксама.
Вы сказалі, што любіце падарожнічаць. Можа, распавялі, куды вы ездзілі і што вам асабліва з гэтых падарожжаў запомнілася?
Ездзіў, в прынцыпе, достаткова шмат, як па краіне, так і за мяжой. Знаеце, вот недавно зусім вярнуўся з Алтая. Ну, гэта проста было адно з найцікавейшых падарожжаў у жыцці. Расія здаецца побач, Расія вялікая, але мы настолькі мала ведаем пра гэту краіну, настолькі нічога. Ну, так краіна дастаткова такая вот для нас таямніча, такая тэрэнкогніта. Мы ведаем, можа быць, крышачку пра Смаленск і ўсё. Літва, Польшча, ў прынцыпе, для нас дастаткова на далоні гэта краіна знаходзіцца. А выступляеш у Алтай расійскі. Это не вот просто абсалютна іншы свет. Ты бачыш гэтага народы малыя, Сібіры, якія вот растварыліся ў этой вялікай Расіі, бачыш нейкія іхныя культуры, звычкі. Ну гэта ўсё проста найцікавейшае ўражанне пакідае. Эту природу неподробную, все такое першаробное, не знаю. Там в мае лете, что Путин, например, у них, по-моему, годы больше туда ездил, отпочивать. И при этом при всем ездится Алтай, не покидая уражен такого занятбанного края. Там есть рассеянная греческая поли, там нормальные дороги. И, в принципе, достаточно цікаво, конечно, бачить, глядеть, что там будет за этим краем. Скажем, про 50 годов за советским складом России, можа адбіць, а адваяваць нейкую, скажам, сваю незалежнасць. Там цікава ёсць музей алтайскай культуры. Ён пабудаваны за грошы Газпрама. І там вот расказваюць ўсё, што вот алтайцы рабілі нейкія, дзе сняли. Іх галоўны нацыянальны герой – там мастак. У нас вот паэты бацькі нацыі, там Бахушэвіч, Купала, Колас, а ў іх мастак. Чорас Гуркін. І вот я вот думаю, калі, скажам, у нас не атрымалася захаваць незалежнасць, мабыць, Газпрам бы таксама дзесь у Мінску, і, можа, у Магадзешні пабудаваў бы такі музей беларускай культуры.
А як вы наогул праводзіце летні адпачынак, калі не едзеце, ну, далёка, на Алтай? Ёсць у вас некі улюбёны від занятку? Сёлета, напрыклад, куды вы збіраецеся ў летні адпачынак ехаць, калі не сакрэт?
Сёлета ў летняга адпачынка не будзе. Будзе асенні адпачынак, ездзім на Сіцылію. Але калі так казаць, то любімы адпачынак, ну, там ехаць у вёску, там, ехаць да маці, там допомагати щось у господарстві, знаєте, там пролов косити треба, не веду там ще які речі, клубниці вибрати. Ось минулий раз їздив, клубниці вибирав, після два дні ноги боліли після вибирання клубники. Так що так, от все ж таки основний час провожу в вьосці, коли вихідні дні які не знаходяться.
Ви часто на вьоску їздите з Мінську?
Раз на два тижні десь я їжджу в Друзьку, то от вьоску в Борисовському районі, це десь 6-7 кілометрів від міста. Недалеко, в принципі, там люди всі фактично в город їздять на працю. Я вигадувався в вьосці, я жив там до 18-х років у вьосці. Цілком ця, знаєте, білоруськомовна простора була. Мої одногодки, фактично, приходили на русську мову, що коли скінчували школу, коли поступали, вони видають, що до того часу вони білоруська свідомо з'явилася, я так не перейшов на русську мову, і русська мова не вельми кепська, знаєте, горше, ніж у нашого президента.
Ці це велика вьоска, там автобусом можна доїхати, і вона ще живе, і так само ж видать, що залишаються тільки там старі, а молоді шукають собі льосу і долі, де у іншому місці.
Ні, так я вам тлумачу, що вьоска якби знаходиться у 7 кілометрах від Борисова, це досить побач, автобуси уходять шмат, і на от кого машини немає, не проблема їздити на працю в Борисов, тому якби ця вьоска ще ось, і не надто мала, о, не надто велика, там може, ну, чоловік 70-80 живе, але вона помираюча, тому що люди многие на Борисово приезжают, купляют там домы, бо это там нечем у самим городе, и ездят на трассу, там, на заводы, на предприемства некие, на базар, умовно кажучи. А у вёсты им жить зручно, тут речка есть, есть огород, есть еще некие махчимости. Тому как эта вёска не помирает. Вёска, которая находится, скажем, в 20 километрах от Борисова, так, там уже тяжелейшая умовно. Там им уже нема як наездиться так, и еще далее. Я не уже помираюча, а моя не, я бы не сказал бы, что я напомираю.
Як называется ваша вёска?
Вёска родная, моя называется Кострица.
Кострица, так?
Да, Вячеслав Адамчик часто это слово вживается. Это такие остатки от льну, что застаются кострицы.
Я разумею. У нас эти остатки на подляшке называются коростой, ведаете.
Да. Как касаешься, кажется, там. Ну, али есть форма кострицы, вот я кажу, Вячеслав Адамчик, вот ворох, вельми часто это кострица вживается. Я там родился, там жил. Али мать не так давно переехала вот ближе до города, там. Ну, это литерально 5-6 километров одна кострица. Теперь вот называется Люботовщина. Это їхали у Розенівські владання виходила, ну, і лічилася католицькою на Борисовському районі, абсолютно, якби, православною. Але ж це вот, одна з немногих лічилася католицьких вісок, була ніколи католичка там католицька. Ну, але тепер такого нічого немає, здається, збільшу всі православні.
А в вісці є ніяка церква, коли нема костіла, є церква, чи люди ходять на углу у церкву, як ви кажете?
У сусідній вісці є церква православна, це вёска сусідня 2 кілометри, Жицкова називається, адтуль письменник Василь Гігєвич, такі білоруські фантасти, так сказати.
Так.
І ось там є церква, не так давно побудована, однокласник мені батьки будував цю церкву. Ну, але я б не сказав би, що люди вельми охотні на службу, коли все так сказати.
Але коли діти родяться на вёсці, так вони хрестять у церкві, а ті діти, і ті тільки у ЗАГСі записують?
Конечно, хрестись, конечно. Ну, а як? Это ж традиція. Мені хрестили так само у советські часи. Мені був год на Яблочний Спас. Мені хрестили 19-го жніня у Борисовській церкві. Батько мой, як комуніст таки заядлий, він у церкву не пішов. Сказав, що мені не пойду, хай мать іде хрестись мені. Але я після цього не перешкодила йому, от як мать іде випить з батюшком після хрещення.
Слухайте, коли я не помиляюся, ви закінчили педагогічний інститут у Мінську. Ви самі його вибирали, ви хотіли стати наставником, а коли наставником, то по якій спеціальності?
О, я часто сказав, навряд я хотів бути наставником, але я хотів бути істориком. Я полічив, що якби в БДУ тяжей поступати, хорошо поступати у педуніверситет. Я кидав педуніверситет після двох курсів, після 2 роки я ніде не вчився. А після знову перепоступив. До речі, я не захотів платити, наплатно поступати знову раз в університеті, а вирішив поступити по-новому. От я до університету, і от я після по-новому так вчився на той самій спеціальності, яку кидав історію.
Ага. А коли вам прийшло в голову, що ви можете працювати як журналіст, то бок ви починали писати ще, будучи студентом, а може раніше, чи це вже, скажімо, після закінчення в учельні?
Писати раніше почав. Я ще школьником почав на шумів писати, на Раду Свободу так само листи доставав, валяти за пошмат, що зашити в моїх листів, коли був школьником, коли вже от в висока стрельця. Конечно, все более и более стал писать все на шумиву, некие там, знаете, ЕСН-ники друковались, и развожание, и так далее. И вот в 2006 году, после площади, я тогда после площади отсидел на сутках, 10 суток сидел уже в детской тюрьме, пришел до Андрея Денько, сказал, что хочу поставаться на шумиву. Андрей сказал, окей, давайте, начинайте, вот уже 10 годов поставил на шумиву.
Розумію, що питання, чи вам подобається ваша праця, буде лишньою, але все ж таки постарайтеся нещо сказати.
Ну, конечно, лишньою буде, конечно, подобається. Знаєте, недавно от колегами розважали, сидели, казали, що достатково щасливі люди. Може бути, не тільки журналісти нашої НІВ, а вуголі журналісти недержавних СМІ, що ми маємо можливість займатися тою справою, яка нам подобається. Ми не зв'язані по руках, у принципі. У нас немає ніякого графіку так само на працю, що нам треба бути 9 на роботі, і в 6 ми глядимо на годинник, і коли треба сісти ровно в 6. Знаєте, там часом приходиться і до 12 ночі сидіти. Ну, тепер вже раніше, а раніше, коли працювали по іншому трохи графіку, здавали до 12. І, знаєте, у мене рекорд був, по-моєму, сходив половину на 5 цю ночі. Ну, то все таке дроби, то все навіть радість приносить. Особливо, коли робиш газету, це от процес, коли думаєш, обмірковуєш разом усі, і от такий штурм мозговий, сумісний, це великий кайф приносить.
Ясно, як я розумію, коли б раптом немагчимо вам стало працювати журналістом, для вас це було б нечто на кшталт нещастя, але все ж таки поставлю ще одне питання. Коли б, скажімо, ось журналістам вам було немагчимо працювати, ви ніяку іншу професію, яку собі вибрали? Думали над цим?
Тяжко сказати, руками мало що вмію робити, так що навряд пішов би на завод працювати. Але взяти прийшлося б наставниками працювати в школі. Я трохи попрацював, мені перше запис у такому книжці є, що я працював наставником. Так само в Борисовському районі є ось зачистка така. Бо там в цій школі вчився космонавт наш Володимир Ковальонов, там його місто Фандер стоїть у школі у фойє. Ось я там кришечку попрацював, але все-таки тоді вирішив на той момент, що це не моє. Ну, але хто веде, тут зрос трохи більше, може би, зараз би легше би було працювати в школі, та би не надто по узрості, а до тих школьників одрознювався.
Це була розмова зі Дмитром Панкауцом, журналістом газети «Наша Ніва». Передачу з циклу «Радості життя» підрихтував Ян Максимюк. До наступної зустрічі в ефірі. Радіо